Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kecrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në mungesë të kuorumit, Kuvendi i Kosovës nuk miraton 5 marrëveshje financiare ndërkombëtare. Në mjediset me shumicë serbe në Kosovë janë regjistruar 258 persona me koronavirusin e ri. Oxfam bën thirrje për masa urgjente kundër varfërisë në botë, thotë se pandemia ka përkeqësuar gjendjen. Publikohen detajet të reja nga vdekja George Floyd. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Infermierët në Kosovë shumëherë nuk lejohen të flasin për media për të rrëfyer punën që ata bëjnë 24 orë në klinikën infektive, aty ku po trajtohen të infektuarit me koronavirusin e ri. Moslejimi infermierëve që të flasin për media ka bërë që edhe qytetarët mos kenë shumë informacione për atë se çfarë ndodh në këtë klinik. Autoritetet shëndetësore nuk japin ndonjë arsye se pse nuk lejohet infermierëve të flasin. Për më shumë allësindje kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Pak rrëfime të infermierëve dhe pak pamje nga klinika infektive në qendrën klinike universitare lejohen të dalin në publik. Infermierët të cilët punojnë në klinikën infektive në shumë raste nuk lejohen të tregojnë për punën e tyre që bëjnë për të kujdesur dhe shpëtuar jetë të personave të infektuar me COVID-19, kurse profesionistët shëndetësor mendojnë se infermierët janë të vetmit të cilët mund të tregojnë realitetin. Radio Evropa e Lirë ka bërë kërkesë tek organet kompetente për intervistim të ndonjë nga infermierët të cilët punojnë në klinikën infektive. Por që në dy raste, ndonë se infermierët me të cilët ka bisedua Radio Evropa e Lirë kanë qenë të gatshëm të deklarohen, ata nuk janë lejuar të flasin nga qendra klinike universitare e Kosovës. Edhe një infermierje tjetër nga Spitali Prizrenit i është dashur të anuloj intervistën pasi që ishte thënë se vetëm zëvendësi mund të prononcohet. Pas marrjes së këtyre përgjigjeve, Radio Evropa e Lirë ka tentuar përsëri të intervistojë një infermierje, ku pas shumë përpjekjeve është realizuar biseda me Marigona Haziri, infermierë në klinikën infektive. Qendra klinike universitare nuk i ka dhënë Radios Evropa e Lirë sharrime pse nuk po lejohen infermierët të flasin për media. Ndërkohë, qytetarët anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se nuk kanë shumë informacione në asë se me çfarë po ballafaqohen infermierët dhe stafi shëndetësor në klinikën infektive në këtë kohë pandemie. Hana Mecina, i qytetare nga Prishtina, thotë të mos ketë informacione për punën e infermierëve apo stafi tjetër shëndetësor që bëhet brenda klinikës infektive.
Jo, nuk kom pa shumë informata rreth kësaj çështje, as nuk kam dëgjuar shumë, nuk e di saktë çka ndodh. E di që tregojnë që kohëve të fundit sidomos janë shtu shumë rastet, po nuk e kom pa kurrë mbrenda që zhdukot.
Gjashtë mendon edhe Brikena Bulliçi, qytetare. Ajo thotë se do të dëshironte të shihte një gjendje më reale se çfarë po ndodh në klinikën infektive dhe si po trajtohen pacientët atje.
Po shoh që ka shumë informacione rreth se ç'është po shkon puna në klinikën infektive. Ose më sa e di, nuk ka mjaftueshëm. I shkon mirë me pas, ashtu me ditë ç'ish po shkojnë punë të sana dhe mendoj që kisha besuar ashtu ç'apo po ndodh. Sana dhe i shkon mirë me ditë, që nëse nesër mbjen mu virusi ashtu me ditë ç'a kam më pritë të sana që shkam përballun ç'atën klinikë me
Në një nga masat e qeverisë së Kosovës, të cilat kanë hyrë në fuqi me 6 korrekthuese, Ministria e Shëndetësisë dhe institucionet përkatëse shëndetësore obligohen të ndërtojnë strategji adekuate mediale për informim të qytetarëve. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka thënë se së bashku me mediat do të ndërtohet një strategji mediatike për të informuar më drejt qytetarët.
Do fillojmë me reportazh të rregull nga klinika infektive, në mënyrë që qytetarët ta shohin sakt se çfarë po vujin ata njerëz që janë të prekur nga COVID. Bazë të vlerësimeve, 30% e qytetarëve në Kosovë nuk besojnë se COVID i prekur.
Nasser Rustemi, kryetari i Odës së infermierëve, mamive dhe profesionistëve tjerë shëndetësor, tha për Radion Evropa e Lirë se janë të vetmit infermierët, ata të cilët mund të tregojnë realitetin.
Unë mendoj se jo që duhet, po vetëmi është infermiera që e realitetin e punës vetë e tregon pikërisht me demonstrimin e punës vetë gjatë dëvëturën 24 orëve në institucionin ku punon, qoftë në infektive, qoftë në institucionet tjera shëndetësore. Edhe kemi në asnjë moment nuk guxon mund dalu, hiç absolutisht.
Rrëfimet e infermierëve brenda klinikës infektive, thot Rustemi, do të vedisonte popullatën që të dinë saktë që virusi ekziston dhe po merr jetë.
Po infermierët janë të bëni punë që me të vërtet nuk do të më harru edhe nuk ka asë kush që mundet me pagu mundin vendjesën që janë të bëni infermierët. Këtë nuk të besam vetëm se jam një infermierë përshkak se infermierët e kanë dëshmu vetën edhe ma herët në epidemi të ndryshme edhe tani e kanë ma vështirë edhe për 5 muaj një ditë nuk e kanë ditë lirë pa me stres me gjitha lirë po këta do të aturin misionin e vetë dhe në fund pa vashtisht dhe sa rëzikimi tjetës vetë dhe personelit familjarë të tyre.
Rastet e para me koronavirus Kosova i ka shënuar më 13 mars. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Që nga fillimi i pandemisë në Kosovë në mesin e muajit mars, të gjitha shkollat dhe qerdhët u mbyllën. Sipas prindërve, kjo padyshim që kishte ndikim tek fëmijët në aspektin psikologjik, por edhe fizik. Për shkak se atyre u ndërprerën dhe u limituan aktivitetet. Brikena Krasniqi është nën e dy djemve, njëri është në moshën 10 vjeçare, ndërsa tjetri është 4 vjeçar. Ajo thot për Radio Evropa Lirë se për të ishte tetë e vështirë si nën që të shpjegonte fëmijëve të saj se çfarë në të vërtetë po ndodh. Kronike Donika Lajdarit.
Brikena Krasniqi, nën e dy djemve 10 dhe 4 vjeçar, thot se kur Kosova hyri në izolim në muajin mars, si pasoj e pandemisa, ajo e kishte të vështirë që t'u shpjegonte fëmijëve se çka po ndodhte. Jeta e tyre kishte ndryshuar shumë, fëmijët nuk mund të dilnin jashtë si më parë, shkollat dhe qerdhet u mbyllën. Ajo thot se kjo situatë kishte ndikim te fëmijët në aspektin psikologjik, por edhe fizik, për shkak se atyre u ndërprerën dhe u limituan aktivitetet. Dalja jashtë shtëpisë do të thotë edhe vlerësimin se a mund të infektohen nga virusi.
Djalja e madhe dhe vjeçar ka qenë shumë vështirë, mirë po na si prindë do të marrë vetë iniciativa, me organizu qoftë me familjarë ose me shoqërinë e tina, aktivitetet në natyrë, sikur me shku me bicikletë ose me dalë me ecë në park, duke ju bo krejt vlerësimet, rivlerësimet të çdo aktiviteti të mundshëm se në qoftë se ato mund të jenë bartës të Covidit dhe për njëve ka qenë mjaft e vështirë stres.
Krasniqi thot se gjatë këtyre muajve ajo ka parë se fëmijët kanë kaluar më shumë kohë duke përdorur pajisje të teknologjisë si telefon dhe tablet duke luajtur me shokët e tyre online. Kjo i ka mbrojtur ata që të mos infektuan, mirë po për Krasniqin kjo nuk ishte e mirë se ardhur. Krasniqi thot se ndikimi psikologjik ishte më i madh tek djali i saj 4 vjeçar, të cilit e tërë kjo situatë e krijuar nga pandemia i është manifestuar me frikë.
Kështu që psikologjikisht ju ka ndiku mjaft të rënd fëmijëve, edhe sidomos djalin e vogël që është 4 vjeçar, edhe që për ato ka qenë një botë krejt ndryshe edhe një stres shumë i madh, po që tek ai është kthyer në frikë për me fjetë vetë. Gjoj që nuk e ka pas asë njëherë ma herët dhe tash ka fillu mësve dëshiru me tjetë vetë.
Si pas psikologut Besnik Peci, kur shihet se pandemia ka ndikuar në rritjen e frikës të fëmijët, prindërit duhet i dërgojnë ata të psikologu. Duke komentuar mbi ndikimin e pandemis të fëmijët, Peci thot për Radio Evropa e Lirë se rekomandimi i ti kryesor është që prindërit të komunikojnë hapur për situatën me fëmijët e tyre.
Thjesht të ndëgjojnë nevojat e fëmijëve të tyre, të bisedojnë me fëmijët në varësit moshave, të zonë moshat vogla përmes tregimeve, përmes zgjatimeve, edhe përmes storjeve, që përqojnë mesaj kujdesi, thjesht le të informojnë ata mbi rancin, mbi kujdesin që duhet a kënë dhe të epidurë pandemie.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka publikuar disa këshilla për prindërit se si duhet të sillen me fëmijët e tyre gjatë kohës së pandemisë. Ku thuhet se ata duhet të kenë vullnetin që të flasin me fëmijët e tyre për atë që po ndodh, prindrit duhet të kalojnë pak më shumë kohë se zakonisht që kalojnë me fëmijët e tyre, pasi kjo gjë i bën ata të ndjehen më mirë. Dhe këshilla tjetër e kësaj organizate është që prindrit duhet të lavdërojnë fëmijët e tyre për gjërat pozitive që ata i bëjnë për shkak se kjo do t'i bëjë fëmijët të ndjehen më të sigurt. Institucionet shkollore në Kosovë janë mbyllur nga data 12 mars, pas masave që kishte marrë qeveria e Kosovës për parandalimin dhe përhapjen e koronavirusit. Sipas të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë në Kosovë, numri i përgjithshëm i viktimave nga koronavirusi në Kosovë ka arritur në 86. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Aljajdaraj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ka disa vjet që lumi llap është qëndruar në deponi mbeturinash. Banorët që jetojnë në fshatrat për rreth derdhin mbeturinat dhe ujrat e zeza. Kosova njihet me numër të vogël të lumenve, por ndotja tyre është shumë e madhe. Në organizatën që merret me mbrojtjen e mjedisit Ta pastrojmë Kosovën, thonë se deri te ndotja e lumenve ka ardhur si pasojë mos kujdesit të qytetarëve dhe mos monitorimit nga ana institucioneve. Raporti Taulan Çenajt.
Lumi llap që ka lënë nëpër fshatrat të Podujevës dhe Prishtinës është shndruar në deponi mbeturinash. Mijëra shishe të plastikës kanë përfunduar në rrjedhën e këtij lumi. Madje aty ka edhe frigorifer e shumë çka tjetër. Shumë banorë shkarkojnë edhe ujrat e zeza të shtëpive të tyre. Sipas banorëve të fshatrave përreth, ndotja më e madhe ka ndodhur në 5-6 vjetët e fundit. Abdurrahman Verboci nga fshati Barilev thotë se uji i lumit llap ka qenë shumë i pastër në të kaluarën.
Gjithë fshatë e Barilev, po dhe fshatrat që ka vetruen komunën e Podijes, të gjithë kanë bërë ujitjen e kultura abuzor për ujit lumit lap. Sot nuk ka mësi. Pas ata vadish, pas qënë smudjet të ndryshme, vjedet të tharja, të azjesime dhe kështë që shkon mundi këtë.
Bajram Shala nga fshati Prugovci, Prishtinës, del çdo ditë me lopën e ti afër lumit lap. Para shumë viteve, tregon 68 vjeçari, ujin e këti lumi e kanë shfrytzuar për shumë çka.
Që të me lopë për fora, për tash. S'ka mundësi më lëa, s'ka mundësi kërgja se ndër të ujtë pe kanalizive, pe zë gjëje.
Të ndotur janë edhe lumente tjerë në Kosovë. Milazim Shala nga fshatit Dardhishti o Biliqit tregon se lumi Sitnica që kalon afër shtëpisë ti, ka shumë vjetë që është ndotur.
Në ona si shumë tregojke, kena lo të esha në lumë. Edhe unë si e thëmi, i ru shumë gjonë, bolicët, bolicët kena pasu lëherë, në zi shumë peshti. Kur rritë ke reka, peshti dirshimi ujë. Peshit mëlej, 2 kila, 3 kila peshku. Qitash nuk ka peshit. Apo helmuat peshti hinit, a nuk e di peshit këtu s'ka.
Ndotja e lumenjive si pas ambientalisteve ka ardhur si pasoje mos kujdesit të qytetarve dhe mos monitorimit nga ana e institucioneve. Besnik Shabiu nga organizata Ta pastrojmë Kosovën, thot për Radion Evropa e Lirë se duhet kujdes më i madh nga të gjithë që të shpëtohen ujrat si përfaqësore.
Në farfor me ujrat, më i me thonë që në tërsi për i shëndrojmë ujrat papeshëm. Dhe kjo është një fatkeqësi, sepse Kosova vetë se ka kapacitetet të zvoglu, të ulta sa i përket resurse ujore, bojmë pjesë në grupin e vendeve që kanë që quen vende me stres ujor, që nuk i plesojnë as nevojat alimentare për ujt peshëm. Kjo gjendje, kjo ndodhje, kjo mos monitorim, fatkeqësisht në 7 ditëve ose kohëve viteve në vazhdim kam na sjell me u përballë edhe me probleme edhe shumë më të mëdha.
Gani Berisha nga Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit thot për Radion Evropa e Lirë se ndotësi kryesor i lumenjeve është derdhja ujrave të zeza në ta.
Në fajtorin kryesor në këtë rrafsh e shoh pa mundësi ose mundësinë jo të mjaftueshme buxhetore që shteti investoj në parandalimin, në trajtimin e ujrave të zeza që të mos derdhen direkt në lumej, ata shoh si ndikusin kryesor. Deri sa nuk arrim këtë mundësi si shoqëri, atëherë nuk shoh zgjidhje tjetër se si trajtohet ose si zgjidhet ky problem. Deri sa nuk i kemi ndërtuar këto impiantet për trajtimin e këtyre ujrave.
Në Kosovë janë gjithsej 17 lumenj. Ambientalistët i quajnë si lumenj të vdekur, pasi në shumë nga ata nuk ka më peshq. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Fushata e partive politike në Maqedoninë e Veriut për zgjedhjet e 15 korrikut është dominuar nga temat etnike në veçantim me idenë një kryeministri shqiptar, por njohësit e çështjeve ndëretnike thonë se temat e tilla të përcjella me zënka mes partive harrohen me përfundimin e zgjedhjeve kur të gjitha së bashku pranojnë të jenë pjesë e qeverisë. Yusuf Kadriu, sjell hollësi.
Çështjet etnike kanë dominuar edhe këtë fushatë elektorale të partive politike për zgjedhjet e 15 korrikut, e cila përfundon të dielën në mesnatë. Dalje në fushat e BDI-së me premtimin se kryeministri ardhshëm do të jetë shqiptar është një nga temat që më së shumti kanë nxitur reagimet e opinionit dhe të partive maqedonase, të cilat jo vetëm që e kanë kundërshtuar këtë ide, por madje janë shprehur të gatshme të ndihmojnë njëra tjetrën me deputet në rast të nevojës, vetëm që formimi i qeverisë të mos kushtozohet nga BDI-ja.
Sum spremen da mot stapa. So razgovor so nashite pratenit.
Jam i gatshëm që në bashkëpunim me deputetët tan t'i japim 13 deputet vëmëro dëpëmënes, pasi atë që do t'i duhen për të formuar qeveri të pakicës, në rast se BDI kushtozon formimin e qeveris me kërkesën për kryeministrin shqiptar. Unë jam kandidat për kryeministër dhe do të jem kryeministër i ri, ka deklaruar kryetari i LSDM-s Zoran Zaev. Edhe kryetari i vëmëro dëpëmënes i ka ofruar të njëjtën LSDM-s, por kreu i saj Hristian Mickovski ka thënë se partia e tij nuk do të ketë nevojë për shumë deputet.
Na VMR DPMN, може би нема да му требаат повеќе од.
VMR DPMN se ndoshta nuk do t'i duhen më shumë se një apo dy deputet. Ne do të kemi shumicën dhe nuk do të lejojmë asnjë kushtozim nga parti tjera. Dihet se kujt i takon kryeministri në këtë shtet, ka deklaruar kryetari i opozitës maqedonase Hristian Mickovski. Bashkimi Demokratik për Integrim ndërkohë mbetet në qendrimin se kryeministri i vendit do të jetë shqiptar, pasi sipas asaj votat e deputetëve shqiptar këtë do ta vendosin.
Lidhja Socialdemokrate dhe VMRO-DPMNE-ja janë kundër idees për kryeministër shqiptar. Ju nuk mund të mohoni të drejtën e shqiptarëve për të pasur kryeministër shqiptar,
ka deklaruar Nasser Zyberi, kandidat i BDI-së për kryeministër. Partitë gjatë fushatës kanë debatuar edhe për çështje tjera etnike, si për gjuhën shqipe, përfaqësimin e drejtë apo drejtimin e institucioneve tjera nga shqiptarët, simbolet kombëtare e çështje tjera. Por njohësit e çështjeve ndëretnike thonë se temat e këtilla etnike të partive politike nuk kanë të bëjnë me asgjë tjetër posa fushatës për të fituar pikë në zgjedhje. Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancën Ndëretnike thotë se situata të këtilla ka pasur thuajse në të gjitha ciklet e zgjedhore, madje edhe kërcënime për likuidime fizike e forma tjera të kërcënimeve e fyerjeve në baza etnike. Tani nuk kemi kërcënime sikur në të kaluarën, por tensionet janë të pranishme, në veçanti pas daljes së BDI-s me kërkesën për kryeministër shqiptar dhe kundërshtimit të partive qera maqedonase, dhe në këtë kuadër kemi përplasje politike mes tyre, sikur edhe ajo që kjo parti me kushtozime të tilla nuk do të jetë pjesë e qeverisë së re. Janë gjëra që dihen, në fushatë zihen dërsa më pasë bëhen bashkë, formojnë qeverinë dhe harrojnë gjithçka që kanë thënë për njëri tjetrin, thotë Dimovski, duke shtuar se një retorikë e tillë fare nuk ndikon në raportet ndërtnike në vend. Ai konsideron se qytetarët, pavarësisht se cilit komunitet i takojnë, tashmë i kanë kuptuar siç thotë lojrat e partive politike, të cilat e për të ardhur në pushtet nuk zgjedhin forma të propagandës për fshirë dhe raportet ndërtnike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Shtetet e Bashkuara janë publikuar detaje nga momentet e fundit të vdekjes së afrikano-amerikanit George Floyd. Ndërkohë, drejtuesit e lartë të Departamentit të Mbrojtjes në SBA do të dëshmojnë në Kongres më nën korrik për përgjigjen e autoriteteve ndaj protestave pranë shtëpisë së bardhë gjatë trazirave të muajit të kaluar të shkaktuara nga vrasja e George Floyd. Më shumë mëllësi, materiali në vazhdim. Në Shtetet e Bashkuara janë publikuar dokumente që tregojnë në detaje momentet e fundit të jetës së George Floyd, i cili vdiq pasi një police shtypi me gjunë në qafë për gati 9 minuta. Sipas transkripteve të gjykatës, policia amerikane i akuzuar për vrasjen e George Floyd i tha atij të ndaloj së foluri derisa vazhdimisht i shtypte qafën me gjuhë. Thua i fëmijëve të mi që i dua, unë jam i vdekur, tha Floyd në momentet e fundit të jetës. Floyd u përgjërua për ndim, dërsa ishte i shtrirë në tokë, si pas transkriptit të bërë publik të mërkurën, si pjesë një emocionit të paracitur në gjukatën shtetrore të Minneapolis. Un jam klaustrofobik, më dhem stomaku, qafa ime më dhem, gjithçka më dhem, kam nevoj për ujë ose diçka tjetër, ju lutem, nuk mund të marr frymë oficer, ka thënë ai. Polici Derek Chevin u përgjigj, atëherë ndaloni së foluri, ndaloni të bërtisni, shpenzoni shumë oksigjen duke folur. Chevin, i cili është i bardhë, u arrestua me 29 maj, gati 4 ditë pas vdekjes Floyd. Ai ka thënë se nuk është fajtor për akuzat e vrasjes së shkallës së dytë. Tre ish oficer të tjerë të policisë së Minneapolis janë akuzuar si bashkëfajtor në këtë rast. Dokumentet ofrojnë fotografinë më qartë të momenteve të fundit të Floyd. Vdekja e tij në maj ndezi trazira në pothuajse tërë botën. Incidenti ka nxjerrë në pa plagët e thella mbi pa barazinë racore në SBA. Për shumë njerëz, zemrimi ndaj vdekjes së Floyd reflektoi gjithashtu vite zhgënjimi për pa barazinë socioekonomike dhe diskriminimin. Pas publikimit të pamjive nga vdekja Floyd, shpërthyen protesta në shumë qytete të SBA-s. Forcat e policisë, qeveritë dhe bizneset premtuan reforma në trajtimin e pabarazisë racore. Me 26 qershor, dhoma përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara miratoi një projekt ligj për reformën e polici, por ai ka pak gjasa të bëhet ligj për shkak të ndarjeve të thella. Projekt ligji është emëruar sipas George Floydit. Drejtuesit e lartë të Departamentit të Mbrojtjes në SBA do dëshmojnë në Kongres më nën korrik për përgjigjen e autoriteteve ndaj protestave pranë shtëpisë së bardhë gjatë razirave të muajit të kaluara të shkaktuara nga vrasja George Floyd. Sekretari i Mbrojtjes Mark Esper dhe General Mark Milley do të dëshmojnë në Komitetin e Shërbimeve të Armatosura të Dhomës së Përfaqësuesve. Presidenti Amerikan Donald Trump kishte insistuar për një reagim më agresiv ndaj trazirave, përfshirë përdorimin e trupave të gardës kombëtare për të ndihmuar në shuarjen e trazirave në Washington. Drisa trazirat po vazhdonin, Esper dhe Milley u pan duke e shoqëruar presidentin i cili vizitoi një kishë përballë shtëpisë së bardhë. Ata më vonë shprehën keqardhje për veprimet e tyre dhe thanë se pjesëmarrja e tyre në fotografi ishte e papërshtatshme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës ka dështuar që të ratifikoj disa marveshje ndërkomtare financiare për shkak të mungesës së kuorumit. Të pes marveshjet morën vetëm 75 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Por, për ratifikimin e marveshjeve ndërkomtare është nevojshme mbështetja 2/3 të deputetve të kuvendit apo 80 vota. Kryetaria Kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani tha se për të njëjtat marveshje do të votohet një ditë tjetër. Ajo madje e përmendi edhe ndryshimet në rregullorën e punës së kuvendit ku përmes miratimit të një amandamenti do t'u lejojë që deputetët të votonin online. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, pesë marrëveshje ndërkombëtare janë në vlerë prej 253 milionë euro dhe do të ndihmonin Kosovën në përballimin e situatës shëndetësore dhe ekonomike të shkaktuar nga pandemia e koronavirusit. Shërbimi spitalor dhe klinik universitar i Kosovës njoftoi të njëjtën se 268 pacientë infektuar me koronavirus janë duke u trajtuar në klinikat e qendrës klinike universitare të Kosovës dhe në 7 spitalet e përgjithshme. Prej tyre thuhet në njoftim 166 pacientë ndodhen në klinikat e ÇKUK-s dhe 102 në spitalet e përgjithshme. Në klinikën infektive bëhet e ditur se janë gjithsej 100 raste, prej tyre 61 me oksigjenoterapi, ndërsa 2 raste më të komplikuara ndodhen në mjekimin intensiv të kësaj klinike. Që nga fillimi i pandemis, në mjediset me shumicë serbe në Kosovë janë regjistruar 258 persona me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Nga sëmundja kanë vdekur 10 persona. Vetëm në 2 ditët e fundit janë testuar 123 persona dhe prej tyre 96 kanë dalë pozitiv me koronavirus. Të dhënat janë siguruar nga Instituti i Shëndetit Publik në Mitrovicën e Veriut, i cili funksionon në kuadër të sistemit shëndetësor të Serbisë. Vetëm në 3 javët e fundit numri i përgjithshëm i të infektuarve ka arritur në 139. Nga ky numër 122 janë nga komunat në veri të Kosovës, Mitrovicë e Veriut, Zveçan, Zubin Botok dhe Leposavić. Ndërsa 17 janë nga zonat e tjera të banuara me serb në Kosovë. Në raporte zyrtare të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës nuk përfshihen në bazat ditore të dhënat nga mjediset e banuara me shumicë serbe. Megjithëse Ministria e Shëndetësisë së Kosovës i tha Radios Evropa e Lirë se ata pranojnë raporte nga komunat me shumicë serbe. Për shembull, në 8 Korrik 214 raste të reja të koronavirusit u regjistruan në Kosovë nga 413 të testuar. Në raport nuk u publikuan të dhënat nga mjediset e banuara me shumicë serbe. Në këto mjedise janë raportuar 96 raste të reja në ditët e fundit. Epidemiologu i Institutit të Shëndetit Publik në Mitrovicën e Veriut, Aleksandar Antinojevic, i tha Radios Evropa e Lirë se të dhënat për pacientët në zonat serbe janë përfshirë në një bazë të dhënash në nivel të shtetit të Serbisë. Qeveria e Kosovës nuk e ka miratuar nismën ligjore të kuvendit të Kosovës për parandalimin dhe luftimin e pandemisë së koronavirusit. Zëvendës kryeministri i Kosovës Driton Selmanaj tha se qeveria vlerëson se çështjet të cilat synon t'i adresojë kjo nismë legjislative do të përfshihen në kuadër të një projekt ligji për rimëkëmbje ekonomike pas pandemisë së COVID-19, i cili shumë shpejt do të finalizohet nga Ministria e Financave dhe pas miratimit në qeveri do t'i dërgohet kuvendit për shqyrtim. Nisma që Kosova të ketë një ligj për luftimin e pandemisë ka qenë e kryetarës së kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani. Ky projekt ligji për pandeminë është i bazuar në nenin 65.1 të kushtetutës së Kosovës, që u lejon deputetëve inicimin e nismave legjislative. Sipas rregullorës së kuvendit të Kosovës, qeveria e Kosovës kishte afaqe deri në fund të kësaj jave të jap opinionin për nismën e Osmanit. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e mbajtur të enjtë miratoi planin e veprimit për testimin e qytetarëve për sëmundjen COVID-19 që shkaktohet nga koronavirusi i ri. Ministri i Shëndetësisë së Kosovës Armen Zemaj tha se plani do të marrë në konsideratë edhe strategjitë të reja të testimeve bazuar në udhëzimet e organizatës botërore të shëndetësisë dhe qendrës evropiane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve. Me rritjen e mbulueshmërisë së testimit të popullatës për COVID-19 do të arrihet të krijohet një pasqyrë shumë reale për hapjes së virusit, tha Zemaj. Me tetë korik, zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë Faik Hoti për Radio Evropa e Lirë bëri të ditura më shumë detajet të planit të veprimit. Si objektiva specifike janë aplikimi testeve virologjike, serologjike dhe në kuadër të tyre edhe ato rapide. Sa i përket aplikimit të testeve virologjike, është paraparë që procesi i testimeve të decentralizohet dhe për posi i KSHPK-s, testet të kryejnë edhe qendrat rajonale të shëndetit publik që janë nën autoritetin e IKSHPK-s, ka thënë Hoti. Njëra nga masat e reja të qeverisë së Kosovës për parandalimin e pandemisë COVID-19 është licencimi institucioneve private shëndetësore për të kryer testime për COVID-19, është në përputhje me ligjet në fuqi, por sipas Faik Hotit, klinikat private do të mund të bëjnë vetëm teste serologjike. Teste serologjike janë ato testa në bazë të cilave mund të vërtetohet nëse një person e ka pasur koronavirusin dhe bëhet përmes mostrave të gjakut. Shtabi i krizës së koronavirusit në Serbi shpallit enjtën disa masa të reja për frenimin e përhapjes së virusit, por tha se nuk do zbatoj orën policore. Vendimi vjen pas dy netësh trazira në Beograd, të cilat u nxitën nga zemrimi publikut për reagimin e qeverisë ndaj pandemisë. Kryeministri Ana Brnabić tha se tubimi i më shumë se 10 njerëzve në publik do të ndalohet në Beograd, si dhe në ambientet të mbyllura, ashtu edhe të jashtme. Masat e tjera përfshin ruajtjen e distancës fizike dhe ndalimin e punës në objekte të mbyllura nga ora 21 deri në orën 6. Ambientet e hapura si parqe do të mbyllen në orën 23 deri në orën 6. Brnabić tha se këto masa vlejnë vetëm për Beogradin, ku situata me koronavirus është më kritike. Ne nuk kemi më kapacitete spitalore për të pranuar pacient në Beograd, do të paguajmë çmimin për atë që ndodhim vrëm një ditë më parë në protesta, do të shohim se sa njerëz janë infektuar, do të shohim në 5, 6 apo 10 ditë të ardhshme, tha Brnabić. Në dy netët e kaluara në Beograd ka pasur përleshje midis policisë dhe protestuesve pas paralajmërimeve të presidentit Aleksandar Vučić se do të vendosë orë policore në fundjavë për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Organizata globale kundër varfërisë Oxfam i ka bërë thirrje bashkisë ndërkombëtare që të ndërmarrë urgjentisht masa për t'i dhënë fund një krize të urisë së shkaktuar nga ndikimi i pandemisë së koronavirusit, duke paralajmëruar se ajo mund të çojë në vdekjen e deri në 12.000 njerëzve çdo ditë. Në një raport të publikuar në nën korrik, Oxfam thot se deri në 121 milion njerëz mund të shtyhen në prag të urisë këtë vit, pasi pandemia shkakton papunësi masive, çrregullimin e prodhimit të ushqimit dhe të furnizimeve. Pandemia e COVID-19 ka zgjeruar një krizë tashmë në rritje të urisë, thuhet në raport. Raporti identifikon 10 vende ku kriza ushqimit është më rëndë dhe është përkeqësuar si rezultat i pandemisë. Ato janë Jemeni, Republika Demokratike e Kongos, Afganistani, Venezuela, Saheli i Afrikës Perëndimore, Etiopia, Sudani i Jugut, Siria, Sudani dhe Haiti. Së bashku këto vende përbëjnë 65% të njerëzve që përballen me krizën e urisë në nivel global. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rënda bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.